Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, iltimos, meni to'g'ri tushunishingizni so'rayman. Bugungi kun masihiylari doimo o'z-o'zlarini tekshirib turishlari lozim. Xavori Paulus 2-chi Korinfliklarga maktubining 13-chi bobi, 5-chi oyatida shunday deb yozgan edi: O'z-o'zingizni tekshiringlar. Imonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Islom Masih ichingizda ekanligini bilyapsizlarmi? Bilmasangizlar, maqbul emassizlar. Xavori Butrus ham o'zining 2-chi Butrus kitobining 1-chi bobi, 10-chi oyatida shunday deb yozgan edi: Sizlar topgan ulug' najot to'g'risida qadim zamon payg'ambarlari ham karomat qilganlar. Ular Xudo inoyatining mohiyatini sinchiklab tekshirganlar. Aziz birodarlar, biz o'z jamoatlarimizda qutlug' kechada ishtirok etganimizda Xudovand har birimizga o'z-o'zimizni tekshirib ko'rishga imkoniyat beradi. O'z-o'zimizni tekshirishdan maqsadimiz o'zimizdagi kamchiliklarimizni qidirib va shu orqali o'zimizni Xudoga noloyiq ekanman deb aytish emas. Aksincha, kamchiliklarimizni ko'rganimizda Xudovand oldida tavba qilib, tinch yurakka ega bo'lishdir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Xudovanddan shu kamchiliklarimizni to'g'rilashga imkon berishini so'rashimiz lozim. Aziz birodarlar, bizning topgan najotimiz 3-ta aspektga bo'linishini yaxshi bilsak kerak. Jumladan, o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelajak. Mana shu aspektlarga ahamiyat berganimizda, Xudovand bizlarni qanchalik o'zgartirganini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun albatta o'zimiz o'zgarishga harakat qilishimiz kerak. Agar chin yurakdan o'zgarishni istab, Xudodan shuni so'rasak, u albatta har birimizning hayotimizni yaxshi tomonga o'zgartira oladi. Chunki kalomda aytilganidek, Xudovand har birimizda boshlagan ishni oxirigacha amalga oshirishga qodirdir. Aziz birodarlar, hayotimiz davomida ruhiy jang davom etib turar ekan, Xudovanddan har birimizga yordam berishini va shu jangda g'olib chiqishimizni so'raylik. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radiomiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.